habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimco ah 1 bisha maarso sanadka 2019 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. saacadda afrikada barina xaggiina waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:15 mitrband iyo 19:00 iyo boggeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo afjaray howlgal ay dhismo maka almukarama ku yaalla kaga saarayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab.
ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay, waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas, laakiin sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad soomaaliyeed oo waxba galabsan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad maqli doontaan oo aannu ku eegayno xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda soomaaliya iyo cidda ay tahay in ay la yeelato.
ciidanka mid haysto dhanka labuur oo bar soomaaliya joogaan wuxuu kula yiri gobolka hiiraan baan joognaa oo 2 gool iyo bar ka weyn jabuuti ka weyn oo aan gaari la'anahayba dhammaystir la'anahay.
dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horreeyey 100 tala haddaad siisid kuma duxasi run haynta inisku sheegno. siyaasad ahaan dadku may kala duwnaan karaan, laakiinse dadka hadda joogas waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
howlgalkii ay ciidamada dowladda soomaaliya ka wadeen dhismo u dhow hoteelka maka almukarama ayaa goor dhow lasoo afjaray, iyadoo saraakiisha amniguna ay sheegeen in dhammaanba maleeshiyaadkii weerarkaasii qaaday oo ahaa 4 la dilay. waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay iyo dhaawaca qaraxyada iyo weerarka ay maleeshiyada al-shabaab ay geysteen ee ka dhacay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho. dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ayaa ah 30 qof, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100. weeraradan ayaa isugu jira qaraxyo iyo maleeshiya gashay dhismo ku yaala wadada maka almukarama. iska hor imaa toos ah waxa uu ka dhashay markaasi kadib markii maleeshiyadan ay isku dayeen in ay dhismahaasi galaan iyadoo la sheegay in dad riida ay muddo ku haysteen. afaafka hore ee dhismayaasha qaraxa uu saameeyey waxaa ka muuqda burbur xoogan, gaadiidkii goobta yaalay oo dadkii wata ay qaarkood yaaliin cisbitaalada muqdisho, waxaana laamiga lagu arkayaa dhiig daadsan.
dalka bangaladesh ayaa golaha ammaanka ee jimciidda qurumaha ka dhexaysa ku wargeliyey inaanay qaabili doonin qaxoonti dambe oo ah dadka rohinga. waxaana maanta arrintaasi golaha ku wargeliyey xogayaha arrimaha dibadda ee dalka bangaladesh shahiidul heeg, isagoo myanmarna ku eedeeyey inay samaynayaan ballamo waxba kama jiraana iyo weliba xanibaado arrimaha wadaxaajoodka sidii dib loogu celin lahaa dadka rohinga ah waddankoogii myanmar. in ka badan 720,000 qof oo qaxoonti dadka rohingaha ayaa usoo cararay dalka bangaladesh tan iyo bishii august ee sanadkii 2017, iyagoo kasoo cararay hadidaada iyo weliba xasaradaha ka taagnay dalkaasi. waxaana marka la eego qulqulatooyinka dalkaasi myanmar ka oogan, dalka bangaladesh jooga ku dhowaad 1 milyan oo qof oo qaxoonti ah oo ah qowmiyaddaasi rohinga.
inkastoo ay burbureen wadahadaladii kuuriyada waqooyi iyo maraykanka ee vietnam, haddana madaxweynaha maraykanka donald trump waxa u muuqdaa mid aanan eed u haynin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un, isagoo ugu yeeray hogaamiye dhab ah. wareysi lasii duubay oo uu siiyey telefishinka focus news oo markaasi uu kula yeeshay tv-gan magaalada hanoi ayuu trump waxa uu ku tilmaamay kim inuu yahay mid intii la doono caqli badan oo markaasi aan la saadaalin karin. trump waxa uu sheegay inuu kim jecel yahay isaga, isaguna uu jecel yahay. madaxweyne trump ayaa intaasi ku daray in kim uu doonayo in cunaqabateynta laga qaaday, isaguna uu u sheegay maraykanku inaysan taa aqbali karin. trump waxaa kaloo uu sheegay inay doonayeen inay baabi'iyaan qeyb weyn oo nukliyeerka waddankaasi ah, gaar ahaana meelaha ay maraykanku aadka u ilaaleynayeen, balse waxaa xusay in aysan maraykanku wada qaadi karaynin cunaqabateynta. wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi oo hanoi ka qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dalkiisa uusan waxba ka bedeli doonin halka uu ka taagan yahay arrimaha nukliyeerka wadahadallada hadda taagan xitaa haddii uu yidhi Maraykanku ay doonayaan wadahadallo dheeri ah.
Kooxda Taalibaan ayaa waqti hore Jimcahan maanta fuliyay weerar ay la beegsadeen saldhig militari oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraana 25 askari islamarkaana askar kale nolol ku qabtay. Saraakiisha dalka Afghanistan iyo weliba ilo kale oo Taalibaan ah ayaa sheegay in kooxdani oo iyagu ah koox si xooggan u hubaysan islamarkaana ku labisan dharka ciidamada militarigu islamarkaana uu heliyo qof miinaysan ay galeen saldhigga Shoraab oo ku yaalla gobolka Helmand ee waddankaasi Afghanistan, halkaasoo sidoo kale ay degan yihiin ciidamo Mareykan ah. Waxaana weerarku bilaabmay kadib markii qofka ismidaaminayay oo albaabka laga galo saldhiggaasi uu ku qarxiyey gaari laga soo bixiyey waxaa qarxaa, iyadoo intaasi kadibna ay kooxdii kale bilaabeen inay xerada galaan. Waxaana uu isku horimaada labada dhinac dhexmarayay ilaa waqti dambe oo galabnimadii maanta. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ma aanay caddaynin inay dileen islamarkaana ay xerada ka saareen kooxdii weerarka soo qaaday weliba in kale, iyadoo halkaasina uu ka daayay roob aad xoogan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay soo afjareen howlgal ku dhawaad 24 saacadood qaatay oo dhismo ku yaalla agagaarka hotel Makkah Al-Mukarrama ay kaga saarayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ilaa iyo xalay ka dagaalamaya halkaasi kadib markii ay weerar iyo qaraxyo geysteen. Goob joogayaal tagay dhismahan ayaa soo sheegaya inay arkeen meydad 4 ka mid ah maleeshiyada halkaasi ku jirtay oo dhismaha laga soo saarayo iyo waliba baaldoosaro bilaabay in ay burburka ka qanjidka. Wararkii ugu dambeeyay arintani waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay 88 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo iyo weeraro toos ah oo xalay 9 fiidnimo oo 20 daqiiqo dhiman lala beegsaday hoteelada Makkah Al-Mukarrama iyo maqaayadda Hilaac UK oo ku yaala wadada Makkah Al-Mukarrama. Howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee qaata saacadihii ugu badnaa, waxaana raggan ka tirsan Al-Shabaab ay dhismayaashan ka dhex dagaalamayeen muddo 21 saacadood, iyadoo ugu dambeyntiina howlgalka la soo gabagabeeyay 5:00 galabnimo kadib markii la toogtay raggii dhismayaashaasi ka dhex dagaalamayay. Khasaaraha kale ee goobta ka dhashay ayaa waxaa ka mid ah burbur soo gaaray dhismayaasha u dhow goobta qaraxu ka dhacay ee ku teedsan wadada Makkah Al-Mukarrama, iyadoo sidoo kalena ay jiraan meydad iyo dhaawacyo hor leh oo halkaasi laga soo saaray, kuwaas oo aan saxaafadda lala wadaagin loona diiday inay duubtaan. Goob jooga ka tirsan dadkii ilaa xalay ku sugnaa halka ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa VOA uga waramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay.
Magacayga waa Axmed Aadan Xaashi. Abaar xalay 8 habeen markii ahayd waxaan maqalnay qaraxii kadibna waxaa isku bedelay rasaas joogiyo mar qura isbedelay gawaaridii hadda aragti sida bajaajiladayaasha meesha wadooyinka maraayeen oo aad u badnaayeen, dhaawacyo badan kasoo gaareen iyo dukaamo badan oo kusoo dumeen muxuu ahaa meherada ah. Marka khasaar badan xalay meeshaasi ka dhacay, ilaa ay hadda aan kula hadlayna rasaas way socotaa oo weli hoosh lama soo afjarin sida ay muxuu ahaa aan hadda aan meeshii taaganahay. Xasaakay aan ku soo noqday ilaa haddartaan waan joogaa jawiga xitaa meherada meesha aan ku leenahay qasaar ayaa naga soo gaartay, inkastoo naf ay waxba naga noqon alxamdulillah, laakiin qasaaro kale dad kale wax gaareen ay jiraan. Wallahi qasaaro fara badan baa gaaray. Marba waxaad maqlaysaa qarax ayaad maqlaysaa daqiiqad saad u joogto, rasaasba goosgoos aad maqlaysaa, dhaawacyo la daabula ayaad arkaysaa. Marka xaaladda marba si ka dar waad ayadoo isbedela arkaysaa jawiga, adoo isleh xaaladda way soo afjarantay waxaad arkaysaa isbedel kaloo ah in weli wax sii socdaan.
Waxaan maqalnay meydad badan in meesha laga qaaday.
Meydad badan waa jiraan, ilaa hadda qaar baa dhismo kuus jiraa sida jiraan oo kusoo dumeyn, laakiin weli dadku muy surdegel inay gudaha u galaan. Weli weesha waxaa taagan ciidankii oo amnigii xoogaa weli hooshii wada.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tegay cisbitaalka Digfeer islamarkaana dhiiggiisa ugu deeqay bukaanadii halkaasi ku sugnaa ayaa hadal kooban oo uu siiyey saxaafadda waxa uu ku sheegay sida uu u arko qaraxyada iyo weerarka tooska ee Muqdisho ka dhacay
qabad yari iyo dadaal yari waa isku wada eedeynayna kulligeen muxuu ahaay waxaan leenahay aan u midowno aan u istaagno kala muxuu ahaay qabiilku ma ahin dadka xala meesha ku dhamaaday isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn soomaalinimada ka dhexaysay wadaageen iyo islaamnimada dadku intiisa kale waa ku kala ra'yi duwanaan karaa inuu ku kala duwanaadana wax dhibo ku jira ma laha labada waxyaabood oo aan ka midaysannahay ee soomaalinimada iyo islaamnimada yaana midayso waxaa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisu xor u yahay caqligiisu xor u yahay ra'yigiisu xor u yahay waa wuxuu qabo aaminsanaan karaa laakiin jiritaankeenna caqiidadeenna iyo dalkeenna iyo ilaalinta diinteenna iyo dadkeenna waayo waxa maanta su-aashu ka taagan tahay kanuu aaminsan yahay kanuu aaminsan yahay hebel u taageersan yahay hebel u diidan yahay ma ahan marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mar kale walaalayaal baraaruga aan ka kacno nimankan aan koodii hadal yeelayana aan la hadal war ciddii nimankan la hadli karto la hadal war ciddii u caqli celi kartaa u caqli celi
wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geelle oo shir jaraa'id ku qabtay isaguna magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey arrimaha weerarkan iyo dhibaatada uu geystay
bismillaahi raxmaani raxiim dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada daafaheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna waxay ka harsan yihiin dhacdaasoo ku salaysneed dhagarqabalyaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid a oo ay magaalada soo geliyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meelooda magaalada muqdisho ka mida halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku naso lahaayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intuu ku dhimatay intuu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan soomaaliya uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa amba noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mida guriya ka mida suuqa ka mida lama beegsan xataa meelaha ay gardarada ku beegsan jireen dowladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda uu gaf iyo gardaro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadiya haysto dembiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka soomaaliya si ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isugu soo aaminayeen dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada soomaalida ay ku dhiiranayso saacado saacadda ka dambayso maalimo maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahayeen ambay ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan
dhinaca kale wasaaradda amniga ayaa barteeda twitter-ka qoraal ay soo dhigtay ku sheegtay inay aad uga xun tahay qaraxa iyo weerarada tooska ee muqdisho ka dhacay waxaana wasaaradda amnigu ay intaasi ku dartay inay wadaan baaritaano islamarkaana wixii ka soo baxa ay bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba dhegeystayaal maxaa soo celceliya qaraxyadan sideese ay ugu suurto gashay al-shabaab inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan su-aalahaas iyo weliba kuwo kale ayaa waxaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdilo weydiiyey doctor xasan sheekh cali nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka
dalkan amni waxaa looga dhigi karaa marka la keeno amniga siyaasiga oo ah in la keeno isfaham siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed ay yeeshaan nidaam dowladeed oo isku raacsan yihiin oo sax ah oo dalka iyo dadka u adeegi kara sidaan hore u sheegnay ammaan laguma keeno wiilal qorya wata iyo asgar iyo waxaas laguma keeno waxaas waa kaalmo waaye ama waa state instrument waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed inay keenaan nidaam siyaasadeed oo saxan oo hogaan leh aragti iyo karti leh in la keena loo baahan yahay. Markaas ayay suurtagal tahay dhibaatada nabadgelyo darro, dhibaatada dhaqaale xumo, dhibaatooyinka bulsho, dowladnimo xumida, musuq maasuqa, kala dambeynta la-aanta, kala daadashada, dhibaatooyinka hadda jira markaas ayaa la ciribtiri kari doonaa. Intii ka horeysa dhibaatadan hadda sintiisi aanaysa.
Waan gartay khibraddaada amni ee dowladdu waddooyinka way khartay, ciidamada la tababaray, boliis oo si gaar amniga Muqdisho loogu talagalay, howlgallo kala duwana gobolka ka socda, sidaabay weli ku sii socotaa in qaraxyo waaweyn oo weliba dagaal u daba socod Muqdisho ka dhacayso?
Hadda ma socdaan keliya, ee waa sii socod doonaan. Sababtoo itaa waxay u sii socod doonaan. Horey ayaan u sheegay dhibaatada dalkan ka jirta, guud ahaan magaaladan Muqdisho dhibaatada ka jirta waa dhibaato siyaasadeed. Dhibaato asgar ma aha, qorya la-aan ma aha, ciidan la-aan ma aha, tababar kuwa loo furay kuwa loo xiraya la-aan ma aha. Waa isfaham siyaasadeed la-aan, maamul dowladeed oo sax ah la-aan ayaa ka jirta dalkan. Marka waxaa la rabaa Soomaalidu inayna meesha ay taagantahay aysan taagnaan oo ay isweydiiyaan war sidaan hadda xaalku yahay ma la ahaan karaa? Of course jawaabtu waxay noqonaysaa sidaan lama ahaa karo. Su-aasha ku xigta waxay tahay haye sidee wax looga qaban karaa? Su-aashaasaa la rabaa in la isweydiiyo. Markana waa kusoo celiyaa magaaladan Muqdisho gaar ahaan guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed in la gaaro xal siyaasi ah. Amni aragti
laakiin dagaalka Al-Shabaab ayaa kula jira dowladda, Al-Shabaabna siyaasad iyo ka qaybgalkooda hadda diyaar uma ahan oo lagama hayo. Marka sidee amniga loo sugi karaa? Hadda wada hadleen dagaal socda, howlgalaa socda, Al-Shabaab in ka badan 20 sano ku dhawaad isma ka dagaalamayaan.
Waa ku sheegay waxaan ku dhahay dhibaatadan hadda jirta waaba sii soconaysaaba waxayna sii soconaysaa sida hadda waxyihiin aan sax ahayn. Markaad sida hadda waxyihiinoo xaalku sax hadduusan ahayn sax ahayn, dhibaatadu waa dhocanaysaa. Al-Shabaabna wada hadal haddii lala geli lahaa iyo haddaan lala gelinba waana in lala gala eh, oo ilaa sababtoo ay tahay adduunyada waxaa ka socda wax la dhaho wo antena ka socda ama dagaalka la dirista waxay u yaqaanay argagixisada heer galbeedka. Mareykanku ugu weynay ururka ugu weynay oo la dhaho Taliban wada hadal iyo heshiis kula jira oo waxaad fahmaysaa marka dagaaladan ka socda adduunyada waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo sida hadda wax ku socdaana adduunyada xal lagama keeni karo. Marka Soomaali haddii ay Al-Shabaab la heshiinays iyo haddayna la heshiinayn waa arrin kale, laakiin in lala heshiiyo Al-Shabaab loo baahan yahay. Laakiin waxaa ka muhiimsan horta Al-Shabaab yaa la heshiin kara? Al-Shabaab waxaa la heshiin kara cid keeni karta aragti, cid keeni karta kartile ayaa Al-Shabaab la heshiin karta. Ciddaasuna waa maqan tahay dalkan ma joogto. Marka Al-Shabaabna sidoodaba waa niman jooga oo ku hor taagan oo ciidan ah, nimankaas
doctor, inaan amniga aana ka bixin siyaasadda iyo arrinta kale meesha, laakiin Al-Shabaab sidabay u suuragelaysaa inay waddooyinka Muqdisho howlgalladu socdaan, ciidanka amniga joogaan, aynda kasoo gudbaan, weliba dagaalamaan, khibraddaada amni sida ku suuragelaysa?
Waddooyinkan wax jooga ma jiraan, waxaa jooga cilmo dhalinyaro ah, ummadda kaloo caadiga ah oo jidka maraana keliya dhibaan, waxay baraana male, waxay qabtaana ma jirto. Waana la ogyaho beledkan dadka jooga ogyihiin in ilmahan jidka taagan ayna waxna ayna qaban, waxna ayna qaban karin. Waa la ogyahay ummadda waqtigayaan looga qaadin, waxaan waxba kasoo bixin oo hore loogu daalo waqtigayaan looga qaadin. Arintani waxay u baahan tahay xal jidriya waxaa loo baahan yahay in la keeno. Markii dhibkan oo kala dhaco intii dhimatana Allah uu raxmado aanu duugno sidaan hanno si aato, haddii kale waa in uu dhacaa isbedel. Waxaan dalkan ka jiraa sida ay hadda u jiraan si la haysa karo ama sii jiri karta ma ahan. Al-Shabaab waa urur aan qarsooneyn oo ku jira halgan siyaasiya oo la garab ciidan oo raba inay xukunka dalkan qabsadaan oo maamulaan. Wax isusoo dhiiba iyo waa cafina iyo waxaas wax macno le maawa. Waxaa la iska rabaa marka ninka kasoo horjeeda labaa laga rabaa inuu la dagaalamo waa dagaalamayaan iyo inuu la heshiiyo. Marka Al-Shabaab lamana dagaalamayo, lamana heshiinayo, xukunna waa rabaa, cid laga yeelaa ma jirto.
Waga dhegeystayaal, kaasi waxa ah Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka islamarkaana magaalada Muqdisho ugu warramaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Waxaanad ku dhegeysanayseen dhegeystayaal ay welina aad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay jimco wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaan. Ba haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxay inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya xilli ay dowladda xilligan jirta si aada ugu dhowaatay iskaashi goboleed ay la samaysato waddamada Itoobiya iyo Eritrea. Xiisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saamaynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhexmaray waddamada Khaliijka Carabta. Haddaba yay tahay in dowladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la samaysato? Muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay waddamada Turkiga iyo Jabuuti? Dowladda Soomaaliya se xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana ila falanqaynaya safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Siciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu sameeyo jaamacadda Pretoria, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Hadalkana waxaa ku horeynaya ambasador Cali Siciid Fiqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhammaan waa idin salaamayaa. Markuu goorey siyaasaddeenna arrimaha dibadda waxay ku saleysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed, maaragtay wanaajinta xiriirka waddamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, iyo kor u qaadidda magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya. Marka markasta oo ay dib u dhaco siyaasadda arrimaha dibadda, hadda meeshay ku aadan tahay dhibka uu ka yimaada ayaa laga eegaa. For example, markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo, maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty-ga iyo maaragtay territorial integrity-ga waddanka, taa ayaa priority no ah oo ugu weyn. Taa markaa waxa waaye gorgortan kuma jirto maaragtay. Marka sidaan kuu sheegay, siyaasadda arrimaha dibadda dhowrkaas qodob ayay ku saleysan tahay Soomaaliya.
Way aad baad umaadsan tahay. Waxaan u tegayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, daraasada waad ka samayseen mawduucan. Hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya, daraasad baad ka samayseen Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyada laftigii daraasad baad ka samayseen. Soomaaliya ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waana salaamayaa Doctor Fiqi iyo Doctor Samatar iyo dhegeystayaashaba. Runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegeysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas dee uun siyaasaddiisa laga hadlayo. Marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhisnayd, waxaa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka, waxba waxyaa badan baa jahooyinkan loo kala socday. Laakiin markaan dunnay oo dalku dunay, waxaan noqonay dal nugul. Qofkii noo qosla iyo kii xabadka nasaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya, waxaasoo dhan baan waxaan u noqonay dad u nugul. Marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness, macnaha iyagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen. Markastana inkastoo iyagoo dadaalka isu ku yareen, runtii dee wax iswantoos toosnayn. Ana saasaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda fiirinaya in xaaladaasi ay waaqicaasna maskaxda lagu hayo.
Way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaga iyo awoodda diblomaasiyadeed waa halkeeda, laakiin su-aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta? Isla su-aashaasaan weydiinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Labada odayaal way mahadsan yihiin, wayna salaaman yihiin iyo dadka idin dhegeysanayaa Haaruun. Waxaa sida looga jawaabi karaa su-aashaada walaal waxa weeyaan, nin baahani ama qof baahani xorma noqon karaa? Wax ma dooran karaa? Waxay u badan tahay maya su-aashaa jawaabteeda, laakiinse waxaa taana barbartaa mahmahdii Soomaalida oran jirtay, haddaad dhimanaysid dareerka la iska duwa. Oo waxa weeyaan markaad ohin adoo xabaashii adaka sida inaad ku socotid, ohin waxba kuuma tarso. Khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii maynan fara badnayn, oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixameeyada awalkoogii, ma in hub ruush laga doonto mise reer galbeed in laga doonto, wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay hay walaal. Hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseeda, oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhab a weeyaan.
marka hadaan tilmaam ku siiyo walaal su-aashii aanu kusoo noqonayo, sidee baa loo dooran karaa? Mase Soomaaliya ma garan kartaa waddanka saaxiib noqon karaya inagoo ka duulanna danta waddanku wuxuu yahay? Tilmaamtan ku siinaya waa meeshan aan joogo maanta ee South Africa. Intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan hadda maan kusoo maqnaan jiray, waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda sagaashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay, dan gaara oo jaarnimana aan ka lahayn, laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd. Haddaan kaaga soo qaado marka dhowrkii sanadoodii ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan, waxay ii soo muuqatay waxa weeyaan ta ugu horeysa in dowladdii South Africanku waxay ka niyad jabeen maamulka safaaradeed ee halkan joogtay matilasa ee wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed. Marka wasaarad amuura dibadeed oo dhisan oo habkii le oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku yimiday. Marka wadamada xataa kuu soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyagoon dargaar ka lahayn sida South Africa, ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaanad adigu dhisnayn safaaraddaadu, haddayna dhisnayn wasaaraddaaduna, haddayna dhisnayn. Marka midiyaan loo dayma la-aan walaalkano tasoo gagabagabeynaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartide, waa dee wadamo isku dhegsan Ilaahay baa iskiin baday waaye, waana la kala xoogsanaya. Waxaynu iskugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jabuuti. Dowladda Jabuutina dambay leedahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed, sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jabuuti sheegay 2000 markii ku eedi maxay nagu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda. Waxyaan wehel baanu u baahanay, waa danteedu waa wehelkaa walaaltinimo. Innaka markaa waxa weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqaysanayaan ama amuurihii badde maalintii dhaweyd ha laga hadlo ama waxyaabo kale laga hadlee, haddaynaan innaka horta marka hore waxoogaa kalsooniyo isku dhisnaan haddaynaan helin cilmina aan la keenin, ma garan karno ciddeena saaxiib noqon karta iyo ciddaan saaxiib noqon karin walaal.
Waayahay Dr. Cali Saciid Fiqi, siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan, taa ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya. Kenya jawaabta ay bixisay dowladda kumaysan qancin, waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo. Dowladdu se ugu jawaabtay adaa noo sheegi doona iyo haddii mar kale loo jawaabay. Laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhex baxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dowladuhu ku dagaalamaan. Hanjabaad baa ku jirta, waa waddan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen, laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagan tahay. Waxaa ka horreysay arintii khaliijka gacanka mowqifkii dowladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya, hadday noqon lahayd gudaha siyaasaddii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo arrimihii amniga sababtoo Imaaraadku ciidan buu ku tababarayay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay. Hadda waxaa timid siyaasaddii gobolka. Soomaaliya waxay aada ugu dhowaatay Itoobiya iyo Eritrea. Jabuutidii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin baa dareenta in meel cidlaa looga tegay, si cadna waa uga hadleen. Marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay?
Horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, su-aal dheer baad iwasatay. Anig waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarri iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda. Wax kastoo hadda crisiska abuurmay aad hadda aad ka sheekaysay oo dhan, anig waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteeda. haddaan soo qaadano Kenya, Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyada isu diyaarinaysaa in go-aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga mataqaana ma aqoonsanayo, ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliya nala fariista aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano. Nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxa keenay waxa lagu soo bandhigay London ma ahayn maaragtay dhul la auction gareeyay ma jirin. Maababka annaga meesha aan dignayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aan sameyn.
Ha, waxay dooda maababka intaan ka tagna aanu soo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay.
Mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay hadda iibay jirtaa waxay la qaadatay, laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaag ah deris wanaag ah waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo maaragtay iidon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arrintan ay kor u sii qaado oo buuq ku abuurto maaragtay iidoo damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo wadanka gudihiisa nafteeda ka leedahay tan ku saabsan Imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo Gulfiga crisis ka dhacay runtii waxaad arkaysaa dowlad Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri war anaga dhadhaxaada noqonayna waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay war dhadhaxaad ma noqon kartaane waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale raacdaan
Cabdirashiid Khaliif Xaashim maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee Soomaali soo wajahday Kenya ka imanaysa u badan
runtii Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tabadarada meesha aad taalo sida ambaasadorku yiri laakiin aad baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenni oo dhan baa adduunka noogu firdhaday wadan kasto adduunka waxaa dhici karta qof master degree ama PhD ku haysta diplomacy iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla waana ku xumaa inaan dhaho laakiin marka safaaradaheena tagtid adduunka waxay dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyay meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyay ama si loogu meeleeyay laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqeyn kara inay is-cunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticated inaan sameyno inta Soomaali oo PhD iyo professors ah oo buutka saynis dhiga adduunkana waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin marka horta taas horta markaas uu iswaydiin jiray waxaan dowladda ka tirsanaa iyo haddii aan banaanka joogaba sababta safaaradaheena iyo wasaaradeena ay runtii isaga luudayso oo isaga sabar daran tahay oo dadkaas khubarada ee dhalinyarada wada masteriska iyo PhD la haysto from maxaa la yiraahdaa luqad carabiga yaqaano luqad indonesian yaqaano malaysian yaqaano chinese yaqaano luqadaha westiga oo dhan oo ay ka tahay yaqaano la haysta oo dhici karta wasaaradeena in lagu quweeyo adduunkana hadda dad badan baa lagu hayargaraya advisors iyo inay wasaaradaha u noqdaan lacag badan baa lagu bixiyaa hebel advisor ha noqdo iyo maxaasi sida taxweynaha wasaaradaha iyo meelba ku afaad karaysan wasaaradaha kaleba horta marka wasaaraddaas runtii inkastoo uu karfaqi iyo maaragtay axmed ciise cawood iyo runtii rag odayaala oo wax garanaya hadda ay joogaan meelo kale safiiro kale joogaan inay gablanimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta leh oo dhalinyarada ayo tababaran oo carbisan horta wasaaraddaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad bay u fiican lahayd midda ku saabsan challengeska iyo culeysada dowladda Soomaaliyeed ka haysta ama Kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaas oo loo sameeyo waa redundancy sababta dalku macnaha khatar baan loo ogoleyn marka wax kasta oo dalkaas ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye sidaas la'eg siyaasadeena arrimaha dibadduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dawliga inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ay kale yihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay xakamayn karaan hadii arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya baarlamaanku inuu kale yahay oo hadduu arko dawladdii oo taraaraxaysa sidii arrintii mamuleednimada ay u istaageen 2019-2019 ay baarlamaanku kale yihiin bulshada rayidku waa inay kale yihiin oo dawladdii iyo dadka siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan dad nool oo qolada qolo waardiye ka haysa iyo hadii kale had boqola iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto ama sida u dhaqamaya laga helo baa la iska calmaanaya siyaasadda arrimaha dibadda calmaansho ma gasho waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy laakiin hadda tiim ba imaanaya dhalinyaray la imaanayaan meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana la iskala kacaya siyaasadda arrimaha dibadda iyo statekan in daniis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto
waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi ina la yeelato eritrea iyo ethiopia dadka qaar haddana waxay leeyihiin soomaaliya ma afrika aada ugu dhowaataa mise carabta labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa afrika iyo carabtaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, sideed u aragtaa isbeddelka uu Abiy Ahmed sababta u ahaa ee Ethiopia markii ugu horreysa ka dhashay, laakiin markii dambe Soomaaliya Eritrea ay soo galeen Jabuutina lagu gacan bidixiyey sida muuqata? Isbeddelkaasi ma kula tahay in Soomaaliya uu Afrika u dhoweynayo oo carabta ka fogeynayo? Maxaad ku macnayn lahayd?
Walaal waxa weeye, marka ugu horreysa waa in la fahmo in Abiy Ahmed Ethiopia u dhashay oo Roma u dhashay, dantaas ayuu ka shaqaynayaa, aan lagu khaldamin. Marka danta Ethiopia hadday keento inay u baahan tahay in isbaxaysi laga yeesho Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, uu dabagelin. Hadduu arko inayna u baahnayna salaanta guud ay naga dhaxaysa iyo calmashada uu ka hadlayay walaalkii Cabdirashiid, laakiinse wax kaloo weyn oo ina dhexmaraya ma jiro waaye. Innakana kelmadda Cabdirashiid isticmaalay maanta ee ahayd calmasho, calmashada waxa keenaya awood darada ayaa keenaya, oo noqonaysa kii shilin yar kuu soo tuuraba inaad sida isha u sanqatid. Markaas waxa ii muuqata Ethiopia waxa weeyaan isbeddel wanaagsan ayaa ka dhacay. Sida wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la tulmi jiray ayaad moodaysa maanta inay dibadda usoo baxeen, laakiinse istraatejigii Ethiopia ee jiri jiray wuu jiraa ilaa maantada. Marka marka ugu horreysa waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyey labada walaaladeed waxay ka dhawaajiyeen horta in la dhiso machadkii siyaasadda dibadda dadkana waxbari lahaa, istraatejigana soo digi lahaa. Ma jiro weli. Waxaan xasuusanahay markuu Yuusuf Garaad ahaan jiray wasiirka khaarijiga ayuu maalin isoo wuxuu yihi machadki baan doonaa inaan dhisno, baylo ka horreeyana sidaasi igu yidhi cawad lama hadlo. Marka waxa weeyaan waxaan raadba yeelanayn oon fays ka taabanayn waaye. Taasina waxay ka imanaysaa waxa weeyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba khalijoor ku jira, ka labaad madaxda ugu sarreysa dowladda uu ka hadlay Cabdirashiid oo ah calmasho inta lagu jiro. Masalan haddaynu ka hadalno arrinta safiirku soo qaaday Qadar iyo Imaaraadka, waxa weeyaan Qadar baa loo dhawaaday, xoog loogu dhawaaday, marka la sheego dhexdhexaad lama noqon. Marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan calmashadaas ayaa lagu jiraa, waa la iscaashaqsan yahay qudooyinka madaxdii, dantii dhuuxa ahayd lama soo faqayo, safaaradihii waxaa geri lahaa lama keenayo. Marka waxa weeyaan ama Ethiopia isbeddel ka noqda ha noqoto lagu daadanayo ama Imaaraadka oo laga daadanayo, waxa weeyaan calmashada uu ka hadlay waxa weeye waa concept xoog le waaye. In aad loo fahmo weeyaan dadka Soomaalida iyo kuwa baarlamaanka ugu jiraana inay toosaan oy arrintan ka mira dhaliyaan. Haddii kale mar walba dirbaaxa kugu dhexaso dareysaa senata dhinac kalaad usii jeesanaysaa, waxna laga yaaba wadanku taa darteed inuu gacantaba ka baxo walaal.
Wayay ambassador Cali Saciid Fiqi, su-aal baan rabaa inaan toos ku weydiiyo. Ethiopia iyo Eritrea hadda ma gaashaan buurta koowaad, saaxiibka koowaad ee Soomaaliya miya?
Horta taa mar hore aan kaaga warramo, horta waxaad ogaataa maaragtay markii Eritrea iyo Ethiopia ay wada heshiyeen, runtii waxaa isbedelay culays weyn oo dowladda Soomaaliyeed oo joogta lagu hayay 7-8 sano lasoo dhaafay, taasoo ahayd maaragtay qeyb iyo xukun. dowladdii maaragtay meles uu haystay waxay ahayd dowlad maaragtay ku mashquulsan inay Soomaaliya mataqaana weligeed aysan dowlad noqonin. Ururkan IGAD waxaa loo isticmaali jiray siyaasadda maaragtay regionka, arrimaha dibadda ee regionka ayaa loo isticmaali jiray. Marka runtii culays ka degay ayay ahayd. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Farmaajo markuu arkay arrintaa meesha ka dhalatay, iyadoo weligeed Soomaaliya ay rabtay maaragtay inay xiriir maaragtay Eritrea ay la furto, oo kaasoo ah Eritrea iyo Soomaaliya xiriir dheer ayaa ka dhexeeya, interest common ayayna ka leeyihiin regionka. Eritrea mustaqbalkeeda nolosheeda waxaa ku xiran Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo adag, si mataqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo. Sidaas darteed maarkiro tegidda madaxweynaha marka horta siyaasadda ugu weyn arrinta ugu weyneed meesha uu ku tegitaa ay ahayd. Marka runtii waxaan qabaa mataqaana culays weyn ayaa horta waxaad ogaataa wadanka kan dhibaato badan ayaa kusoo socota, waayo dowlada shisha dowlada fara badan ayaa interest goori kale, marka wadan qeybsanna qof ixsaan u sameynaya male.
Waaye aan kaa dhexgalo, waxaa jira wadamo ixsaan badan u sameeyay Soomaaliya, Turkiga oo kale. Cabdirashiid Khaliif Xaashi, bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto.
Anigu horta dowladda Sheikh Shariif baan ka tirsanaa madaxtooyadan ka shaqeyn jiray 2009 marka sariirka lasoo bilaabay, front row seat baan fadhiyay, kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii turkiga lagu soo maaragtay lagu soo inkastoo waqtiga cabdullaahi isoo xataa mar isku arkeen african union ka oo xogaa carab la laadiyeen laakiin annagu markaan dowladda ahayn laba wadan baan runtii ku hilba dirirnay inaan ku qancino inay soomaaliya garab istaagaan oo walaalsadaan oo na caawiyaan labadaas wadanna waxaan u doornay waqtigaas oo anigu hadda markaas wasiir xataa ma ahaynay shaqaalahoosaan ahaa laakiin runtii waan daawanayay shirarkan fadhiyey cabdulla guud laga fadhiyaan fadhiyey daa-uud oglo laga fadhiyaan fadhiyey erdogan laga hadlaan fadhiyey musevenia marar badan fadhiyey annaga uganda iyo turkigaan ku qancinay inay garab noo noqdaan oo markaasna arnay inaan ugandana etoobiya aan isaga moosno culayskeeda iyo challengeed hadda ambasadorku ka hadlay waa iyagad iyo rikinka way hakimaan ka ahayd oo ay runtii aada ugu amarka taagleynaysay turkigana wadan weyn oo walaalah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodahaasaan fadhinay oo xataa inala yaaban yihiin oo shabaabku iyo markaa xataa isana kala garanahayn oo dhahayaan nimanka waa muslima maxaa isku leynaysaan aakharkiina inay xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo naftoodiiba keeneen oo dadkeeniyo gaasho u dhimaanaya kasoo duldhaceen oo diyaaradahoodii keeneen oo khatarba khatar intay ka badan tahay nagu qaateen ugandana sidoo kale ahayd marka runtii dalka saaxiib waa lala noqon karaa dad waana la raadsan karaa laakiin waxaa loo baahay in strategically loo fakaro macnaha markaa ninkii wax kuu daadiya ama maaragta runtii aad ka wayaabtid ama la dhacdid siduu wax dalkiisa u maamulanayo maahane waa meel fog in looga dhaco wey waxaan kaloo sheegi karnaa marka xataa xasan sheekh joogay annagoo banaanka ka joogno aan dowladda ku jirin aan turkishka markaas civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jirnay inay xataa dowladda xasan sheekh u bilaabaan oo ka caawiyaan inay maxaa la yidhahdaa siiyaan budget support oo 5 million oo daarabilba ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtaas xataa xasan sheekh iyo timkuusa ay heritage iyo tmkaas ka ditanayeen waxaan ka wadaa turkigu waa wadan noo soo gurmaday waxaana tar noqon karay waxtar noqday maxaa la yidhaahdaa ugandana sidoo kale ahayd labadiiba waxaad moodaa in dawaale inkastoo ay weli sida u dadaalhayaan oo hadda joogaan oo ciidamada tababarhayaan oo amnigii wax ka sugayaan in aan taariikhdoodii lahayn oo mar kale oo hadba qolo kale xataa jabuuti dheh jabuuti waa wadan yarah oo walaala sida dator ku sheegayay jabuuti nin gaashaan la saraa ciidankooda ka tirsan baa nairobi ku arkay iyagoo askartooda oo dhaawaca istaalan ku buuqanayna anagii markaas wasiir jamaal oo markaas safiir ahaa waan istaal iyo raac yiri oo dad soo dhaawacmay oo lagu soo dhaawacay oo maaragtay jabuutiyaana wuxuu nagu yiri walaalo ciidanka iyagay kala bar oo bar ciidanka jabuuti haysto o dhan kala bar oo bar soomaaliya joogaan wuxuu kaloo yiri gobolka hiiraan baan joognaa oo laba goor iyo bar ka weyn jabuuti ka weyn oo aan gaari la anahayba dhammaystir la anahay marka dalka kugu hilba dirirayo ciidankoodii bar kuu keenayo ama dalka diyaaradahoodii kuu keenayo ama dalka mala sanaawi waqtigaygii aada iyo aada nooga xakameeyey oo breating space naga siiyey dalkaas iyo kuwa hadda laysfartay oo gabadhacleynaya iyo eritriyo kale ama soomaaliya degan oo habaysan harabta amaysan rabin ninkaas kaba ka talinaysa kawihiisaa la fiiriyaa taariikh hore waa lahaan jirnay waa caawinay waa dhisnay laakiin eritriya hadda nin dictator ah baa maamulaha oo runtii macnaha oon dadkiisa iyo wuxuu tari waya adiga kuma utari karo abi axmedna isagaa revolutionkiisii hadda la gabay dhacleynaya eritri fiican lala yeesho oo laga moosana waa loo baahan yahay laakiin runtii in siyaasaddu waana iska complex weeyo hadda nimankan abtay la daala dhacayaan waxaa dhici karta intaynan haddaan meesha joogi lahayn inaan la daala dhici lahayn dhibka haysa una haysan lahaa laakiin xalaalna barqaal casha baarlamaanka in xoogaal ay noqdaan oo siyaasadaha lasoo hordhigo siday dowladda u waardiyeeyaan golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan oo siyaasada dalka wax ka jaangooyaan iyagaa council of ministerska talada dalka le ee wasiir arrimaha dowladda iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ma lahan dastuurku wuxuu siinaa talada dalka council of ministers golaha wasiirada baa collectively go-aanka u leh laakiin waxaa loo baahan yahay wasaarada arrimaha dowladda oo hoos u qodoon aan lahayn aan liibaqsanahayn inay joogto iyo mukhaabaraad fakarhaya laakiin dadka oo dhan haddii dowladda timaadaba hadday koox saaxiiba iyo dhalinyaro la keeno seebaa loo fahmi karaa khataraha nagu gadaaman iyo danaha aan leenahay
way waxaan rabay inaan professor cabdi ismaaciil samatar bal aan ku celiyo qodob aynu hore usoo taabanay iyo haddii uu tala siinayo soomaaliya se u abaari karto waa diblomaasiyaddan ku cusub ee ku saabsan kenya
walaal waxa weeye runtii dowladdii ka horreysay tani xasan sheekh inay ku adkaystaan inay maxkamadda adduunka geeyaan marka dadkii soomaalida ku qayliyeen xaq bay sameeyeen waa in loo hambalyeeya dowladda kenyana sidaa safiirka uu sheegay waxa weeyaan handadaaddu waxa weeyaan in lagu cagajugleeyo si aad maxkamadda uga soo celisid marka maxkamad horti laga soo celin talada taas ka weyn ee ilaahay baa weyn waxa weeye horta qofka madaxda meesha ka ah ama dadka madaxda ka ah hadaan idhaahdo ma fahamsan yihiin mas-uuliyadda saaran waddankana daacadna u yihiin waayo haddii ahmiyaddu ay tahay meesha baarlamaanka ha la seexiyo 4.5 ha lagu seexiyo malaaluushka lagu seexiyo si kal dambe loo soo noqdo hadday ahmiyaddu tahay lama keenayo dadka loo baahan yahay cabdirashiid oo kale iyo wixii la caana maala la keeni maayo waayo iyo kumayay odhan karayaan baa laga yaaba marka taladu waxa weeye horta in la iimaansado oo dowladdan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wixii la caana maala horta marka hore inay ama ay soo noqdaan ama yeena soo noqon runtii waddanka daacad u noqdaan tilmaamtan ku siinayaan ka tarjumasataa waxa weeye markii loo yeeday Eritrea iyo Abiy iyo Sayas waxay u yeedheen farmaajo dadkii meesha wax ka qaban qaadinayay waxay ii sheegeen ajandihii baa la dhigay oy labadaanan dhigeen xaajigeennana waa loo yeedho oo waa lagu casuumay ajandi lalama iman waa goor dambe wax laga fikiraya
madaxweynahaad ka wadaa xaajiga soma
madaxweynahaan ka wadaa towdi marka waxa weeye hufnaanti iyo kartidii ma taalo madaxtooyada runtii la isku sheego wasaaradaha intooda badan farsamo yaqaan fara badan wuu ku yar yahay ma jiraan waa soma waxa weeyaan de dagaal baan kasoo kabananaa laakiinse sidaynu u qaawannahay baahideynu ma aha runtii marka waxa weeye kow ha la iimaansado laba xisaabtan dib ha loo noqdo oo arrintan integrationka ama isku milanka imanaya gobolka imanaya waa in loo saaraa dad aan naxayn oo dadka la og yahayna inay waddanka daacad yihiin qolada madaxdiina markaa talada kasoo baxda waa inay qaataan walaa
waayey dr cali said
waxaan rabaa inaan sameeyo point of correction oo professorka ka hadlay with all due respect professor ani waxaan ku jiri dadkii mataqaana qabanqaabada shirki marka ugu horeys madaxweynaha uu tagaay Eritrea runtiisa anigaa maaragtay waqtigii ka horreeyay ayaan ku jiray qabanqaabada ah maaragtay madaxweynaha ajandiis wuu caddaa wuu qornaa wuxuu ka rabay Eritrea wuu ogaa kadib markii maaragtay ay dhacday maaragtay shirki bilateralka Soomaaliya iyo mataqaana Eritrea lagu soo guuleystay ayaa markaa waxaa lagu heshiiyey iyagoo saddexdood wada hadlaya in mataqaana meeshii xiriirka saddex geesoodka meesha uu ka dhasho arii markaa waa ku jiray ani naftayda waxaan ahayn dadkii maaragtay ajendaa wax ka qoray marka sidaas darteed just point of correction waxaan leeyahay runtii meesha tegidda markaan tagnay waxa waa noo kala cadaa waxaan ka rabnay waan ogeen ajendaha waxaa ugu jiray oo labaad ah in uu wanaajiyo xiriirka mataqaana ka dhexeeya Jabuuti iyo maaragtay iyo Eritrea taasoo runtii meel weyn laga gaaray in waxaa dhacday markii saddex geesoodka shirka saddex geesoodka uu dhacay kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed keena uu ku jiro maxa wasiir Aawid iyo labada kale warkane iyo mataqaana ustaad Saalax intoodiiba ay tageen Jabuuti gadaal dambena mataqaana ujeedada ka dambeysa waxaana dhanay tahay in shir afar geesood meeshaas uu ka abuurmo sidaas maaragtay ay ku abuuranto maxaa lahayaa wadajirka maaragtay geeska Afrika
dr cali ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen Eritrea aad dhihi lahaydeen diyaar baa una xiriir la soo celiyo laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aad isku haysataan Jabuuti aad meel saartaan maadaama sida ay ragga kale sheegeen Jabuuti ay tahay waddan kaalinta koobaad geliyay xasilinta ama inay isku dayanay Soomaali xasiliyaan iyo dib u heshiisiinteedaba
horta Jabuuti waa waddan walaal ah dhig kastoo Soomaaliya ma taqaanaa meel kastoo joogo darajo kasta leh markay Jabuuti timaado Jabuuti wuxuu maaragtayna u dhaqaaleynayaa ama uga hadlayaa sidii Soomaali ay tahay marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay ujeedada ugu weyneed raiska ugu weyneed oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maaragtay la wanaajiyo ay wada hadlaan iga ay dhammaystaan dowladda Eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo
waay waan soo gabagabeynayaa qof walba waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinaya waxa Soomaaliya danta uu ah maxay kula tahay in ay sameyso dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba Cabdirashiid Khalif
dadka qeybaha kala duwan ee bulshada ama dowladaha noqoto ama baarlamaan ama golo wasiiro ama bulshada rayidka ama shacabka in runtii laysma la caawiyo oo lakala manaha lagu wada biyoyeesha lagu biirin karo in siyaasada arrimaha dibadeed oo cilmi iyo ogaal ku salaysan noo shaqayso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay. Labana in institutionska inaan dhisano, saddexna caadifada in layska daayo oo markii maranna loo haatiyaba lana farcaadayo oo saaxiib baan hebel la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo oo runtii danaha aada loo dhirindhiriyo. taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta boqol sano dokumentskii iyo xogtii in lahayo iyo dalkasta waxa naga galayo waxa seekan jiray waxa seekan firirsan. marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysanno oo layska daayo hadba tiam buubaala intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna kumanaan kuna macnaha boqolaal sano la rafanno khaladka ka dhaca. hadda khaladaha dad galeen baa kenya baddeenna ay ku dhacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaadka aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii dadaan ishaysan karnay inaka isdhayaan kuwa aan waxna tari doonna ay macnaha ay noo humbaaliyaan. marka runtii masiirka 12 million oo soomaaliyeed hal qof iyo labo keligood looma deyn karo, waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatalmin ama loo khatasin.
way aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhyahan tahay waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Kakoobaad waxa weeyaan waagiya Soomaaliga la qoray dugsiga sare kasoo baxay ayaa macalimiin baa waxaan ka mid ahaaba qaar aanan ka mid ahayn iyo qaar kaleba waxay af soomaaliga garan waayeen markii qoritaankiisa gudbayaal baa loo bixiyey. dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horreeyey ee ku meel gaarka ahaa waama gudbayaal boqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run haynta in isku sheegno. markaa waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore waxa weeyaan xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda wana khiyaamayn. iyo talabaad inaana dadka qabyaalad ku beereyn oona balaaluush ku beereyn iyo musuqmaasuq. cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwani ma baran karaan runta markaan sheego. takata ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka soomaaliyeed ayaan anugu la hadlayaa waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan 90% ay waa inakii weeye caruurteeni waaye in iyaka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiinse xalaal loogu soo xirayn lahaa falogeed la qaata rasaasi way shaqayn weyday. laba waxa weeyaan in la dood inad keensataan soomaaliya madax inii qaranta iniga iniga naxasana kuwana inigamana naxayaan inigamana qawmayaan tasu dambaysa ugu dambaynaysaana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan. markaa dowladda Turkiga ciidankay bisay ahayd anigu waxaan lahaa ciidamo kuwan kale noo tababaryo hala iska dhaaf Turkiga ahaynu ku heshiino inay ciidanka dibi noogu dhisaan diyaarna way u ahaayeen waan ogahay. haddii sa dhowrka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan haddii kalena waxa weeyaan waa la soconay hala ducaysto.
way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka Soomaaliya midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi. intaad wadki jawaabi kartaa waxa ugu weynee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxayd?
horta asalaamu calaykum. waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay taneenayso ama ay qabatay waxaa kamid ah badbaadida qaranka nabad sugidiis iyo danta qaranka. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayn. waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadayaa arrintii maaragtay imaaraadka iyo Soomaaliya. hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la hormariyey danta guud ee qaranka. taas ayaa horta kutusi karta mowqifka maaragtay madaxda
iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo inta maaragtay la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan. Waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadka way kala duwnaan karaan, laakiin se soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin, waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas. waxaanu mahad celinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi, Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khalif Xaashi.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. dhinacii heesaha, codka macaane Qatra Daahir Ciga iyo heestii Lama Loche. heesti Lama Loche iyo codka Qadra Daahir waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo. waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Jeemi Faari. intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgeliyo. Olora